Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xudoning najot rejasi Isroil tarixida qadamma-qadam ochib berilgani kabi, muqaddas ruhning faoliyati ham asta-sekin ochib berilgan. Isroil tarixining Ibrohimdan Sulaymongacha bo'lgan davrida muqaddas ruhning faoliyati asosan xalq orasidan vakil qilib tanlangan kishilarga maxsus qobiliyat berilishida namoyon bo'lgan. Muqaddas ruh tomonidan maxsus qobiliyat berilgan kishilar xalqqa Xudo najotining vositasi sifatida xizmat qilishgan. Bunday kishilar payg'ambarlik kalomini ham e'lon qilishgan. Bu davrda muqaddas ruh butun Xudo xalqiga berilishi haqida faqat ba'zi belgilar mavjud edi. Ikkinchi davr payg'ambarlar bashorati davri bo'lib, bunda muqaddas ruh asosan Xudoning najot ishlari hamda mana shu najot ishlarini amalga oshirgan insoniy vosita bilan bog'liq ravishda namoyon bo'lgan. Xudoning azob chekuvchi xizmatkori, haqiqiy payg'ambar hamda Masih simosidagi shoh Xudoning ruhi ustiga qudrat bilan tushib kelgan insonlardir. Bundan tashqari, Xudoning ruhi butun Xudo xalqiga kuch beruvchi qudrat bo'lgan. O'sha paytda yangi davr kelishining belgisi barcha Xudo xalqiga Xudo ruhining tushib kelishi bo'lgan. Mana shu payg'ambarlik bashorati faqatgina yangi ahdga kelib to'liq bajo bo'ladi. Avvaliga bu bashorat bir odam, ya'ni Xudo ruhiga to'lgan, qayta tiklangan Isroillik, moylangan payg'ambar, ruhoniy hamda shoh bo'lgan nosralik Isoda amalga oshadi. Biz yangi yaratilishda asosiy e'tiborni Isoga qaratadigan bo'lsak, Iso esa muqaddas ruhning faoliyatiga urg'u beradi. Isoning osmonga ko'tarilishi ham Hosil bayrami voqeasining o'tish nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Shundan so'ng asosiy e'tibor Isoda qolishiga qaramay, bu e'tibor kengaytirilib, Iso bilan bir tan bo'lgan, ya'ni birlashgan, uning Xudo bilan munosabati hamda shohligidan bahramand bo'lganlarni ham o'z ichiga oladi. Endi xushxabar vaz qilinib, xalq tavba va iymon keltirish orqali Xudo shohligi tomon chorlanar edi. Gunohkorlik holatidan Isoga iymon keltirish orqali Isoda bo'lgan qayta tiklanish bizning hayotimizda ham haqiqatga aylana boshlaydi. Isroil tarixi hamda payg'ambar bashoratlarida vakil sifatida tanlangan shaxslar Xudoning ruhi orqali Xudo xalqiga najot berilganligini ko'rsatib, bu ishni Masih to'liq nihoyasiga yetkazganini bizga tushuntirib beradi. Hosil bayramida Masih o'z ruhini o'z xalqi bilan bo'lishadi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.